Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și marea putere a Duhului Sfânt în veci. Amin. O zi de aducere aminte, o zi binecuvântată, o zi în care am simțit prezența lui Dumnezeu și pe lângă cântările și îndemnurile care am fost atinși în mod deosebit printr-un duh de rugăciune. Și mulțumesc Domnului că și astăzi rezvarsă astfel de duh, când inima omului să se frângă, să se golească înaintea Dumnezeului Celui Atotputernic, pentru că El este viu și astăzi, pentru că El ascultă și astăzi rugăciunile. Și spuneam că este o zi în care ne aducem aminte că și Domnul Iisus Hristos, după înviere și înainte de înviere, a făcut promisiuni și promisiunea pogorârii Duhului Sfânt s-a împlinit în ziua de Rusalii. Și de atunci Duhul Sfânt lucrează în oameni, îi schimbă, îi conduce, îi călăuzește și îi sfințește ca să fie asemenea chipului aceluia care l-a trimis în inimile noastre. Dragii mei, în seara aceasta, în scurte cuvinte, aș vrea să fac câteva mențiuni și în primul rând despre prezența lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și îl găsim slava lui Dumnezeu prezentată atunci când Moise s-a suit pe muntele Sinai și și-a încheiat legământul prin legile date de Dumnezeu, dar după ce au primit aceste legi și în timpul cât Moise să stea cu Dumnezeu pe munte, iată că poporul este cel care s-a încăpățânat, poporul care a cârtit, poporul care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și intră Moise în mișlocire înaintea lui Dumnezeu și merge până acolo și spune în Exodul 24, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va cunoaște că am căpătat trecere înaintea Ta? Eu și cum se va cunoaște că poporul acesta este poporul Tău dacă Tu nu mergi cu noi? Și iată că Dumnezeu se lasă înduplecat și poruncește lui Moise, acum du-te și fă un cort și dă detalii cum să construiască acest cort. Și atunci când se pune chivotul în cort, cortul se umple de prezența lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu și poporul este călăuzit de prezența lui Dumnezeu. Trece vremea și se construiește templul și din nou în momentul în care chivotul este pus în Sfânta Sfintele, în locul preasfânt, în momentul când preoții ies afară, tot cortul este plin de slava lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Dar iată că acest popor chemat, format, călăuzit, condus de Dumnezeu, este și încăpățânat, este și îndărătnic. Și Ezechiel, în capitolul 10 și mai departe, observă cum această slava lui Dumnezeu se ridică de pe heruvim, cum se ridică slava lui Dumnezeu și asistăm la acea perioadă de tăcere din partea lui Dumnezeu. Însă vine o vreme în care Dumnezeu a hotărât să se descopere din nou și se descopere așa după cum făgăduise prin însuși Fiul Său și iată-L că-și Dumnezeu coboară la noi. Coboară Dumnezeu la noi prin însuși Fiul Său și puterea Duhului Sfânt este arătată în viața Fiului lui Dumnezeu atât prin minunile care le-a făcut, dar în mod deosebit prin faptul că a putut să stea pe cruce atunci când era durere, a putut atunci să rămână acolo țintuit, pentru că a știut că a venit să împlinească voia Tatălui. Și aceasta era voia Tatălui pentru mântuirea omenirii. Și în această mântuire am fost cuprins și eu, ești cuprins și tu care în seara aceasta asculți acest cuvânt al lui Dumnezeu. Important este ce atitudine ai față de toate promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu se pot obține prin credință și nu trebuie o credință nu știu cât de filozofică, trebuie acea credință copilărească, imaginându-ți că un tată îi promite copilului lui, cu ocazia sărbătorii Rusaliilor, am să-ți iau o haină nouă. Și copilul îl crede pe cuvânt pe tatăl său și începe și spune: să vedeți ce haină o să-mi ia tata și să vedeți ce frumoasă o să fie. Și dacă copilul rămâne în această stare de credință a cuvântului dat de tatăl său, el va primi haina. Dar dacă copilul s-ar putea să se îndoiască și să spună: totuși mai aștept până când o voi primi, dar dacă tata se răzgândește, dar dacă tata a uitat, atunci șansele cele mai mari sunt ca să nu primească ceea ce i-a promis tatăl. Pentru că tatăl se simte și el unul care este lipsit de încrederea copilului și spune: dacă tu chiar nu crezi, chiar nu am să-ți cumpăr. De aceea este important în seara aceasta cum stai față de promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că am spus că în ziua de astăzi este o zi când ne aducem aminte cum una prin multe altele promisiuni ale lui Dumnezeu a fost împlinită și Sfintele Scripturi ne vorbesc despre această împlinire. În Evanghelia, în epistola lui Pavel către Romani, este o epistolă plină de învățătură duhovnicească. Epistola lui Pavel către Romani este deosebită pentru omul duhovnicesc. Este deosebită pentru omul care vrea să aibă viață. Și Duhul trimis al lui Dumnezeu are de-a face cu oamenii în primul rând la nivelul intelectului. Și omul care se predă sub stăpânirea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt îi stăpânește mintea. Pentru că în minte se fac toate judecățile, în minte se iau toate hotărârile și în funcție de ceea ce hotărăște în minte, urmează toate acțiunile. Și în minte este cea care argumentează, care întreține chiar și credința și relația cu Dumnezeu. Omul care a primit Duhul Sfânt are mintea complex guvernată de Duhul Sfânt. Dragii mei, omul care a primit Duhul Sfânt, mintea lui este controlată de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne dă putere ca să învingem toate ispitele și poftele vieții. Prin Duhul Sfânt putem să biruim toate planurile celui rău, dar dacă mintea noastră nu le poate deosebi, nu este luminată, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, nu știi cum să acționezi și nu știi cum să faci planul. De aceea, dragii mei, este foarte important să știi că atunci când ai primit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt n-a venit să-ți ia mințile, Duhul Sfânt este Cel care, dacă tu vrei, îți călăuzește, îți conduce mintea ta. Și în orice împrejurare, atunci când spuneam că și cu mintea gândești și faci planuri, întrebi: oare place stăpânului căruia i-am dat mintea? Îi place Duhului Sfânt la ce gândesc eu? Îi place Duhului Sfânt cum acționez eu? De aceea, așa cum am spus în seara aceasta, în câteva cuvinte, aș vrea să vă vorbesc despre legile minții predate Duhului Sfânt. Ți-ai predat mintea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt stăpânește mintea ta, dar aceasta nu înseamnă că nu sunt niște legi pe care trebuie să le stăpânești. Nu sunt toate, sunt doar câteva, pentru că și timpul nu ne permite. Și în primul rând, așa cum am citit, este legea Duhului de viață. Iar începând cu versetul 1 din acest capitol 8, spune așa: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Aproape același verset care era și 12, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Atunci când mintea mea este stăpânită de Duhul Sfânt, eu știu că am viață, pentru că Iisus Hristos este Acel care, prin jertfa Lui, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru că versetul 3 spune în felul următor: Căci lucrul cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său între o fire asemănătoare cu păcatul. Iată dar, căci legea dată de Dumnezeu pe care v-am amintit-o era neputincioasă pentru mântuire, era neputincioasă. Avea două premise legea, ce să faci și ce să nu faci și pe urmă te lăsa liber, însă venea pedeapsa. Și acum tu trebuia singur să te lupți și nu a fost posibil, însă Dumnezeu spune că din pricina păcatului a trimis pe cine? Pe Fiul Său. Și în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru că și din pricina păcatului și legea era neputincioasă împotriva păcatului. Ea mă conștientiza de starea de păcat. Dar tot această cunoștință a păcatului mă făcea să fiu plin de frică și de teamă că vine pedeapsa lui Dumnezeu. Însă această lege a Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit și acum nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii. Înainte avem legea cu două premise, ce să faci și ce să nu faci, și erai liber. Dar iată că acum cunosc ce să fac și ce să nu fac, însă nu pot. Dar prin Duhul Sfânt faceți să moară faptele trupului și astfel veți trăi. Cum putem dar să avem viață? Legea Duhului de viață, dacă prin Duhul Sfânt facem să moară faptele firii. Și spuneam de minte, pentru că tot Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 14, cu versetul 20, face o referire și mai sunt și altele, eu mă refer doar la aceasta. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate. Fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Iată dar ce importanță are mintea noastră ca să o dăm în stăpânire Duhului Sfânt. Doamne, ia în stăpânire mintea noastră. Și atunci toate judecățile și toate acțiunile noastre vor fi acele acțiuni și judecăți care duc la viață, pentru că și prin Duhul Sfânt care stăpânește mintea noastră vom face să moară faptele legii. Vom face să moară faptele trupului și astfel vom trăi. Apoi, a doua lege este legea semănatului și legea seceratului. Galateni 6:8 spune așa: cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. Dacă am spus că prima lege este legea Duhului de viață, a doua lege este legea semănatului și seceratului. Pentru că acum vorbim de acei care au mintea predată în totalitate Duhului Sfânt. Mintea este în totalitate Duhului Sfânt. Și acum, dacă suntem conștienți din ceea ce cunoaștem, căci ceea ce seamăn, semeni vei și secera, tot așa este și mintea. Și se poate compara ca și cu o moară. Ce bași pe coș la moară, aceea va ieși afară. Cu ce-ți ocupi mintea ta și ce aduni în mintea ta, așa vei culege roadele. Dar mai nou astăzi se poate compara, pentru că nu mergem la moară, cred că nici eu n-am fost niciodată, sunt alții care nici nu mai știu cum arată o moară, însă putem să comparăm astăzi mintea cu computerul. Ce programele care le bagi în computer, așa va lucra computerul. Cu ceea ce îl capacitezi acest computer, așa va lucra el. Tu decizi ce programe să pui, tu decizi ce să lucrezi cu el și cum să lucrezi cu el. De aceea este foarte important să știm ce semănăm. Este foarte important să știm cu ce alimentăm mintea noastră. Imaginați-vă că dacă îți alimentezi mintea neîncetat cu telenovele, dacă îți alimentezi mintea cu programe video de tot felul, dacă îți alimentezi mintea cu literatură mai puțin morală, aceasta va fi preocuparea minții tale și mai târziu acestea vor fi faptele tale, pentru că cu aceasta este preocupată mintea ta și acolo se vor zămisli și se vor lua deciziile. De aceea, Doamne, ajută-ne ca și să semănăm în Duhul și vom secera în Duhul ce? Viața veșnică. Doamne, ajută-ne, că de fapt aceasta e ținta noastră, fraților, nu? Aceasta e ținta noastră, viața veșnică, aici pe pământ. Sunt necazuri, sunt neînțelegeri, sunt tot felul de lucruri. Dar noi vrem cu toate acestea să ajungem acolo, însă nu se poate. Nu se poate pentru că Domnul Iisus, acel care a venit și a suferit păcatul în locul nostru, a văzut ispitirile, a fost ispitit în toate felurile, știți lucrul acesta, dar fără păcat. Și atunci s-a dus la Tatăl și nu vă voi lăsa orfani, voi trimite Duhul. Doamne, să fie cu voi, în voi, să vă călăuzească, să vă învețe, să vă ajute în toate lucrurile. Ce important este să avem Duhul Sfânt în viața noastră? Pentru că și noi, de multe ori, când spunem Duhul Sfânt, așa cum se spunea și de dimineață, ne referim doar la o putere, doar la o putere. Și să înțelegem că și Duhul Sfânt nu este cel care stăpânește peste noi dacă noi nu vrem. Atunci când citim în Scriptură, găsim despre duhurile rele, că ele stăpânesc oamenii. Duhul Sfânt, El nu stăpânește. Duhul Sfânt, dacă tu îl ceri, El vine. Duhul Sfânt, dacă tu îl accepti, El îți ia în stăpânire. Dar, așa cum spunea cineva și făcea comparație, sigur că era vorbitor de limba engleză și spunea că Duhul Sfânt este un gentleman, este un domn care nu forțează, care nu dă buzna peste tine, ți-a arătat ce este bine, te conștientizează, îți dă capacitatea să înțelegi și dacă tu nu vrei, iată că rămâne dar să culegi putrezirea, să culegi putrezirea și n-ar fi tragic să fii înșelat o viață întreagă? Doamne, ajută-ne să înțelegem în vremea aceasta, căci avem nevoie de Duhul Tău, dar, Doamne, ia în stăpânire, Duhule Sfinte, mintea noastră, viața noastră și ajută-ne să putem semăna în Duhul, să putem să fim fii ai Tăi și Domnul să ne binecuvinteze. A treia lege am numit-o eu legea înfierii, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Deci iată dar ce mai face Duhul în viața noastră? Dacă până acum ne-am numit copii care semănam în firea pământească și aveam ca rod putrezirea, am trecut în momentele în care Duhul Sfânt stăpânește mintea noastră să devenim copii ai lui Dumnezeu. Copiii care sunt conștienți de cine-i tatăl lor, conștienți de responsabilitate atunci când ai intrat într-o nouă familie. Trebuie să-i cunoști regulile, trebuie să-i cunoști principiile și trebuie să respecti acestea ca să poți rămâne în familia respectivă, astfel poți să fii desmoștenit. Deci există și posibilitatea să fii și să devii copil al lui Dumnezeu, însă pentru că și nu ai respectat cerințele acestui tată să poți și să devii desmoștenit. Nu doresc la nimeni lucrul acesta, însă aș vrea să arăt că atunci când am devenit copii ai lui Dumnezeu și Duhul nostru însuși mărturisește, Duhul Sfânt împreună cu Duhul nostru mărturisește că suntem fii ai lui Dumnezeu, avem niște responsabilități. Și mă duc la 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 4 și 5, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surupe întărăturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob al ascultării de Dumnezeu. Iată, dar dacă am fost înfiați și dacă am primit un duh nu de frică, ci un duh care ne ajută să strigăm Ava, adică Tată, ce trebuie să facem? Responsabilitatea noastră, armele cu care ne luptăm nu sunt supuse firii pământești. Nu mai trebuie să luptăm cu armele firii pământești. Dacă mintea noastră este în totalitate călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este acea înțelepciune care este dată de Duhul ca să poți deosebi armele firii pământești de armele Duhului. Și nu ne mai luptăm cu acelea. Așa e și în biserică? Așa suntem și noi, frații? Nu întotdeauna, dar Doamne, ajută-ne să veghem. Ajută-ne ca, într-adevăr, armele cu care noi ne luptăm să fie armele Duhului. Pentru că aceste arme sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să se surupe întăriturile și să răsturnăm izvodirile minții. Surupe întăriturile și răsturnarea izvodirii minților. Suruparea întăriturilor și răsturnarea izvodirilor minții sunt două metafore, sunt două concepte greșite, sunt două imaginații care se opun cunoașterii lui Dumnezeu. Dar cum putem noi și care sunt acestea întărituri, care sunt aceste izvodiri pe care noi trebuie să le dărâmăm? Și aș vrea să vă dau câteva exemple din viața noastră sau din ceea ce am auzit, sigur fiecare în funcție de perioada, locurile unde a trăit, s-a lobit de ele. Și mi-amintesc că încă eram copil și oamenii vorbeau despre pocăiți, despre credincioși și spuneau, și în special chiar și preoții ortodoși în România spuneau, să nu mergeți la pocăiți, că ați auzit ce fac ei, se adună noaptea și sting lumina și fac tot felul de orgii. Și noi credeam că sunt inventate de ei, însă această minciună, acest neadevăr a fost scris prin anii, a apărut prin anii 150, când Justin Martirul în Apologetică spunea căci păgânii au scos acest zvon despre creștini. Și aceasta este o întăritură care trebuie surupată. Omul care aude astfel de lucruri, imediat le imagazinează în mintea lui și e o întăritură care nu îl lasă să se apropie în cunoașterea lui Dumnezeu. Și atunci ne trebuie arme prin care să răsturăm și această întăritură, această izvodire a minții. Iată dar împotriva cărora trebuie să lucrăm. Dar apoi, pentru că timpul trece așa de repede, aș vrea să vă mai dau câteva exemple. Era acea vorbă românească, cum omul românul, pe lângă că e mândru și fudul, el vinea și spunea că și noi suntem datori să ducem în Europa și să transmitem creștinismul original. Parcă la români s-a înființat creștinismul și spuneau ei, acele amestecuri de crezuri a dacilor, caramanilor, au format credința originală și aceasta trebuie dusă mai departe. Astfel de credințe originale te duc în iad, te duc în fundul iadului, pentru că una singură este credință originală și adevărată, credința adusă de Domnul Iisus Hristos. Adusă, propovăduită și învățat, cu care a învățat ucenicii. Este credința originală și credința mântuitoare. Ce ușor lasă oamenii plecați când un prelat spune astfel de lucruri. Majoritatea spun, și în special fostele țări comuniste, spunem, noi suntem creștini. Dar mai există și un alt lucru care spune, nu contează pe ce cale mergi, nu contează pe ce drum mergi, pentru că religiile sunt asemănate cu drumurile care duc spre vârful muntelui. Și indiferent pe care drum mergi, tu tot în vârful muntelui ajungi. Un neadevăr, pentru că este o singură cale și această cale este trasată de Domnul Iisus Hristos. Și El a spus, mă duc, fără mine nu puteți, eu nu sunt aici, dar vă trimit Mângâitorul care va fi cu voi. Și Domnul Iisus unde este? Este acel care încă mai are milă de noi, este acel care prin Duhul Sfânt primește înaintea Lui toate nevoile noastre, toate cererile noastre și mijlocește Tatălui. Tată, și pentru acesta a murit, Tată, și pe acesta îl iubesc, iartă-l, Tată, încă mai este vreme de har. Nu vrei să intri în promisiunile și păgăduințele Lui Dumnezeu? Stă la îndemână, alege! Este alegerea ta, este hotărârea ta, nu te forțează nimeni. Dar nu uita că va veni o zi când vei da socoteală de tot ceea ce ai făcut. Apoi, ar fi multe lucruri ca să venim mai aproape și să vedem câteva întărituri și izvodiri ale minții care nu lasă oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și să se apropie de Dumnezeu. N-ați întâlnit mulți care a spus, eu nu sunt așa, eu sunt mai slab, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă, eu am fost atât de mult înșelat, eu nu pot, eu nu cunosc, eu rămân aici și multe, multe alte stări. Acestea trebuie surupate, acestea trebuie zădărnicite, aceste izvodiri ale minții, aceste întărituri. Dar mai sunt ceilalți care spun în alt fel, spun, păi, eu am o capacitate deosebită, eu sunt mai înțelept ca ceilalți, eu nu trebuie nimeni să mă învețe. Cine? Pocăiți-mă? Nu-i cunosc eu, eu sunt mult mai pocăit ca ei, lasă-mă în pace. Sau, eu fac binefacere, ca mine n-a mai făcut nimeni și chiar dacă mai greșesc uneori, Dumnezeu e bun și mă iartă. Nu ați întâlnit astfel de situații sau poate n-ați trecut prin astfel de situații? Acestea sunt întărituri, acestea sunt izvodiri ale minții care te împiedică să ai o cunoaștere reală și clară despre Dumnezeu. Însă atunci când mintea ta este stăpânită, luminată, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, nu poți să rămâi întuneric și nu mai poți să folosești armele întunericului. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar aș vrea să închei doar cu câteva gânduri, ar fi fost ele mai multe, mă opresc aici și să vă spun că tot aici, la întărituri și la izvodirile minții, noi suntem de obicei oameni care ne împărțim viața pe sectoare, ne secționăm viața și avem hobby-urile noastre. Acestea sunt ale noastre, n-are de-a face cu Dumnezeu, n-are de-a face cu religia. Avem gastronomia noastră, poftă de mâncare multă, care acestea iarăși n-au de-a face cu Dumnezeu. Avem probabil sectorul îmbrăcăminții, care iară, inima nu contează aceasta, însă știm noi și cunoașteți atât bărbați cât și femei în ceea ce privește îmbrăcămintea. Că și Domnul Iisus spune, vai de cel prin care vin pricinile de păcătuire, mai bine ar fi de el să se lege decât o piatră de moare și să fie aruncat în mare. O spune Domnul Iisus, oare prin atitudinea mea am fost o pricină de păcătuire pentru cineva? O spune Fiul lui Dumnezeu. Ne-o reamintește astăzi. Dar eu cred că și în seara aceasta, ca și multe alte posibilități, dacă va voi Domnul, avem șansa să ne verificăm fiecare sector al vieții noastre. Acestea ar putea continua, multe sunt altele, dragii mei. Serviciul, păi la servici îți dai seama că mă obligă poziția pe care o am să mai spun o minciunică sau un adevăr pe jumătate, mă obligă să mă comport un pic mai altfel. Și acum, ce dacă am fost cu colegii și am stat lângă un colegă mai aproape, că doar e colegă de servici? Și alte sectoare n-are de-a face. Însă când am venit la biserică, aici nu mai putem de sfințenie. Aici nu mai putem, nu mai suntem noi, suntem cu totul altfel. Însă, Doamne, ajută-ne să fim aceiași oameni. Sigur că, cum spuneam, Domnul ne oferă posibilitatea să ne verificăm fiecare sector al vieții noastre și să venim să ne predăm total toate sectoarele vieții noastre, atât serviciu, atât școala, atât hobby-ul nostru. Doamne, toate le punem înaintea Ta, în orice împrejurare, vrem să fim plăcuți Ție, Doamne. Vrem să fim într-adevăr copiii ai Tăi, pentru că și Tu ne-ai înfiat și ne-ai dat dreptul să ne numim copiii ai Tăi. Ai cumva în seara aceasta vreun sector pe care ți l-ai identificat în viața ta, între tine și Dumnezeu? Fii sincer tu cu Dumnezeu. Și dacă până astăzi ai mai mințit, Doamne, roagă-te, pune în mintea ta această hotărâre. Doamne, mă hotărăsc, indiferent că va trebui să sufăr, să spun numai adevărul. Și vei spune, Doamne, păi eu dacă spun numai adevărul, voi muri de foame. Se prea poate să mor de foame. Dar ai făcut calculul ce se întâmplă? Dacă mor de foame sau dacă trăiesc mai mult și după aia mă duc o veșnicie în iad? Fă-ți calculele, dar nu le poți face dacă nu ai o minte care să fie stăpânită în totalitate de Duhul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne dea putere să înțelegem căci legile minții care sunt date în totalitate sub stăpânirea Duhului Sfânt este legea Duhului de viață, legea semănatului și seceratului și legea înfierii, care include multe, multe alte lucruri. Le avem în cuvântul lui Dumnezeu, dar Domnul să ne lumineze, Domnul să ne dea putere, căci nu ne-a lăsat singuri și prin Duhul Sfânt vom ieși mai mult decât biruitori în toate ispitele și în toate încercările, în toate greutățile care vor apare în viața noastră. Amin.